Piecelsimies un ieklausīsimies Dieva vārdā un lasīsim no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 6. Pantu. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Amen. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu vārdu šajā dienā, Kungs. Paldies par Tavu garu, ko Tu mums esi devis. Paldies, ka mēs varam būt šodien šeit kā Kristus miesa kopā un baudīt no tā, ko Tu mums esi šodien pasniedzis. Tavā vārdā to lūdzamies. Amen. Es nekad neesmu bijis Everestā, ne virsotnē, ne nometnes vietā, ne kalna pakājē, bet kādas pāris gadus atpakaļ mēs ar ģimeni bijām Skotijā, kur dzīvo mūsu dēls, un tad viņš mūs veda kalnos. Un skats, protams, ir fantastisks. Bet viena lieta, ko es atceros, ka bija silta vasara, un kalnos vairākās vietās es redzēju baltus tādus plankumus. Un pirms es nebiju uzkāpis kalnā, es domāju, ka tas ir sniegs. Jo augstāk mēs kāpām, es sapratu, ka tas nav sniegs. Tur ganās aitiņas. Kalnos, kur patiesībā gandrīz nav ko ēst. Tur ir ķērpja labākā gadījumā, varbūt kāda zālīte kaut kur izaugusi. Ganās aitas. Un šīs aitas ganās nepārtraukti, jo ja viņas apgulsies, tātad kāds cits būs paspējis to barību, kas ir domāt viņām, apēst. Un aitām ir jākāp arvien augstāk un augstāk kalnā, lai viņas apmierinātu savu izsalkumu. Jo tur, kur ir viegli piekļūt kalna pakājē, tur viss jau ir apēsts. Mēs šodien cilvēki bieži sūdzamies, ka mēs esam izsalkuši, ka mums trūkst, mēs neesam fiziski, mēs neesam garīgi paēduši. Un tad ir jautājums, vai mēs, kā cilvēki, esam cēlušies, esam meklējuši un esam atraduši, lai apmierinātu savu izsalkumu. Redziet, cilvēks jau nav tikai fiziska būtne, cilvēks ir arī garīga būtne. Un viņam ir jāapmierina dubultā. Viņam ir jāpēd gan fiziski un jāpēd garīgi. Un ja mēs paskatāmies pagātnē, tad vislielākie sasniegumi, gan ekonomiskie, gan garīgie, ja kā mēs saucam garīgās atmodas, ir bijušas tad, kad cilvēki ir bijuši izsalkuši. Kad cilvēkiem vajadzēja apmierināt savu izsalkumu, viņi cēlās, viņi meklēja un viņi atrada. Un to mēs varam teikt par brāļdraudžu kustību, to mēs varam teikt par baptismu aizsākumiem, to mēs varam teikt par 90. Gadu atmodu. Cilvēki bija izsalkuši, un viņi meklēja, un viņi atrada. Ja mēs šodien skatāmies pasaulē, kur notiek garīgās atmodas, tad tās ir zemes, kurās cilvēki ir izslāpuši un izsalkuši pēc Dieva taisnības. Tās ir zemes, kur notiek vajāšanas, tās ir zemes, kur notiek karadarbības, tās ir zemes, kur ir bads, nabadzība un šie cilvēki burtiski aprīja gan dienišķo maizīti, gan garīgo maizi, ko viņu var atrast, ko viņiem piedāvā. Pilnīgi citu ainu mēs redzam pārtikušajās Rietumeiropas zemēs, arī Amerikā. Liela daļa cilvēku tur vairs nav izsalkuši. Viņi ir labi paēduši. Un jāsaka godīgi, daudzi ir arī jau pārēdušies. Gan fiziski, gan garīgi. Tik lielas iespējas kā šodien apmierināt savu izsalkumu, kaut vai pie mums Latvijā, nav bijis nekad. Paņem savu bļodiņu un aizēj vai uz vienu vietu, vai uz otru vietu, trešo vietu, ja, kur tu dabūs zupiņu, dabūs maizīti, kur tu var apģerbties un tā tālāk. Tik liela iespēja sevi garīgi paborot, kā šodien, nav bijis nekad. Tādas iespējas iegūt teoloģisko izglītību, tādas iespējas internetā klausīties vai skatīties labākās svētrunas pasaulē, kas ir, ja, un dažādos citos veidos apmierināt savu garīgo izsalkumu, vēl nekad nav bijušas tādas iespējas. Bet redziet, jo vairāk mēs esam paēduši, jo mazāk mums ir izsalkums. Un šodien, kad mēs lūdzam tēvu reizi un lūdzam par dienišķo maizīti, daudzi jau sen vairs nedomā par dienišķo maizīti. Daudz domā par dienišķo karbonādi, kas viņam šajā dienā tiks pasniegt. Daudziem evaņģēlija vēsts, kas mūsu vecākiem vai vecvecākiem bija tiešām garīgā dienišķā maizīte, šodien šķiet vecmodīga, pliekana. Tā ir kaut kā jāuzlabo attiecībā, jeb, nu jā, attiecībā pret mūsu intelektu, inteliģenci, lai tā būtu mums piemērotāka. Bija kāds labs piemērs nometnē, tie, kas bija, tie dzirdēja, bet man liekas, ir vērts atkārtot vēlreiz, kur Čaks Kellijs runāja par draudzi kā Kristus miesu, kā organismu. Viņš teica, ka šodien daudz cilvēki draudzi sen jau vairs neuztver kā Kristus miesu, kurai mēs piederam, kur Kristus miesas veselība ir atkarīga arī no mums, kā individuiem, kā draudzes locekļiem. Viņš teica, šodien daudzi cilvēki draudzi uztver kā restorānu, kur tu atnāc. Tu pajautā, kāda ir šodien ēdiena karte. Ja man šī ēdiena karte apmierina, tad es palikšu. Varbūt, ka pat tējas naudu atstāšu, bet ja neapmierina, es došos kaut kur citur, kur ir labāka ēdiena karte, kur man pabaros labāk šajā dienā. Un mēs arī kā draudzes cenšamies jau darīt it kā visu. Mēs cenšamies rīkot seminārus, dažādas programmas ir draudzē, kur apmierināt cilvēku vajadzības, viņu intereses. Bet saprotiet, neviena programma, neviena semināra neaizstās mūsu personīgās attiecības ar Kristu. Neviens seminārs un neviena programma mūsu vietā nenožēlos grēkus. Neviena programma mūsu grēkus nepiedos. Un neviena programma nesagādās mums mūžīgo dzīvību debesīs. Tās ir mūsu personīgās attiecības ar Kristu. Lai gan viss tas, ko es nosaucu, tas ir labi. Un šis ir iespēja laiks, kurā mēs varam mācīties un izglītoties. Bet vienīgi Kristus, vienīgi viņa krusta nopelns, Golgātas kalnā, var mūs pabarot un apmierināt mūsu izsalkumu. Kristus nāca, lai pabarotu tos, kuri ir izsalkuši, nevis tos, kuri ir pārēdušies. Šodienas rakstu lasījumā, ko mēs dzirdējām par šo pagānu sievieti, kanānieti, šī ir vienīgā reize, kad Jēzus iziet ārpus Palestīnas robežām, kur viņš iziet uz Tīru un Sidonu. Viņš gatavojas savam Golgātas kalna ceļam, savam krusta ceļam. Un viņa ar mācekļiem iziet, lai tam sagatavotos. Un viņš domāja, un mācekļi domāja, ka tur jau nu gan neviens viņiem klāt neies, jo šie šī tauta, kas tur dzīvoja, feniķieši, tie bija niknākie ienaidnieki jūdiem. Un viņi jau no viņiem netuvosies. Bet Jēzus un mācekļi kļūdījās. Arī tur, šajā pagāna zemē, bija cilvēki, kas bija nokļuvuši nelaimē, kas nebija brīvi no dažādām vajadzībām, no dažādām problēmām. Un mēs redzam, ka mācekļiem un Jēzum seko kāda sieviete, kāda pagāna sieviete, kura bija izsalkusi pēc glābšanas. Viņas meitiņa bija ļoti slima. Meitiņai bija ļauns gars, kas viņu mocīja. Un 22. Pantā mēs lasām, un redzi viena kanānieša sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja, ak, kungs, tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moca. Un mēs redzam, kā rīkojas Jēzus. 23. Pantā mēs lasām, bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Un pat mācekļi bija tajā brīdī samulsuši. Viņi saka, Jēzu, atlaid viņu. Atlaid. Kāpēc mācekļi tā teica? Viņi mīlēja šo sievieti, viņiem bija žēl šo sievieti. Ne, viņi vienkārši gribēja atbrīvoties no viņas, lai viņa netraucē. Vai arī mēs kādreiz nerīkojamies tieši tāpat? Mēs kaut ko iedodam cilvēkam, lai tiktu no šie cilvēku vaļā. Mēs reiz bijām Zviedrijā, ciemojāmies pie kādām paziņām, kādā draudzē, un mēs gājām caur kādu pilsētas centru agrā rītā, un šajā pilsētas centrā stāvēja sieviete. Viņa bija uzrocījusi savas piedurknes un rādīja savas sadurstītās vēnes, viņa bija narkomāna. Un cilvēki gāja garām un meta šai sievietē pie kājām naudu. Un tad es prasīju šiem zviedru draugiem, kāpēc viņi tā dara. Viņi teica, viņi to nedara, tāpēc, ka viņi šo sievieti mīl. Viņi to dara sevis dēļ, lai šī sieviete ātrāk dabūtu savu kārtējo dienas devu, lai viņas varētu nopirkt narkotikas un nebūtu par problēmu apkārtējiem cilvēkiem. Jo tad, kad viņa nedabūs šo dienas devu, viņa var kļūt bīstama, viņa var izdarīt noziegumu. Tādēļ, jo ātrāk viņa atkal sašpricēsies, jo lielāks miers būs pārējiem cilvēkiem, kas tur dzīvo. Dot cilvēkam kaut ko tādēļ, lai atbrīvotos no viņa nav tas labākais mīlestības un žēlastības piemērs no cilvēkiem, arī no kristiešiem. Mums nemirkli nevajadzētu šaubīties, ka Jēzus šo sievieti ļoti mīlēja. Un viņam rūpēja arī šīs sievietes meitiņa, šī slimā meitiņa. Un tajā pašā laikā viņš nereizes neaizmirsa, kāpēc viņš ir sūtīts šajā pasaulē un pie kā vispirms viņš ir sūtīts. Viņš vispirms tika sūtīts pie izredzētās jūdu tautas, jo jau vecajā derībā jūdu tautai tika teikts, ka viņiem ir jābūt par svētību visām pārējām tautām. Bet te palīdzību lūdza pagāna sieviete, jūdu niknāko ienaidnieku pārstāve. Un tajā pašā laikā šī sieviete jau no paša sākuma Jēzu nosauc par Dāvida dēlu un par kungu. Jēzus tik ļoti vēlējās šos vārdus dzirdēt no savas tautas mutes, pie kuras viņš bija sūtīts. Bet vēl līdz šai dienai daudzi no viņa tautas nav viņu atzinuši par savu kungu. Šis brīdis bija svarīgs ne tikai Jēzum, šis brīdis bija svarīgs arī sievietei. Šis bija klusais laiks ar Dievu. Atceramies, ka sievietē vēl nebija jaunā derība. Viņa nevarēja izlasīt, kas ir rakstīts Dievu vārdā, piemēram, Jāņa 14:14. Ko jūs lūksit manā vārdā, to es arī darīšu. Izturēt šo Jēzus klusēšanu bija neciešami. Tas bija sievietes cerības, lūkšanas un viņas ticības pārbaudījums. Un tad 24. Pantā Jēzus pasaka to, ko iespējams vēlējās dzirdēt mācekļi, bet kas bija smags trieciens šai sievietei. Viņš saka, es esmu sūtīts vienīgi pie Izraela cilts pazudušajām avīm. Varētu likties, ka šajā brīdī viss ir beidzies. Jo Jēzus jau ar saviem vārdiem nemētājs, un Dievam vienmēr ir taisnība. Diagnoze ir noteikta, bet vienīgais ārsts, uz ko šī sieviete vēl varēja cerēt, ir atteicies dziedināt viņas meitiņu. Ko dara sieviete? Viņa pagriežas un dodas prom, atmet ar roku, varbūt dusmojas, varbūt lamājas. Nē, viņa paliek tajā pašā vietā. Kur gan viņa dosies? Jēzus ir vienīgais, kas var glābt viņas meitiņu. Viņa nav citur, kur iet, un viņa paliek. Un tad seko kaut kas tāds, ko ne mācekļi, ne Jēzus nav gaidījis. 25. Pantā mēs lasām. Bet tā nāca, metās viņa priekšā zemē un sacīja, kungs, palīdzi man! Izmisuma brēciens, kliedziens uz Dievu. Kungs, palīdzi man! Ko dara Jēzus? Jēzus vēlreiz apstiprina iepriekš teikto un saka, neklājas bērniem maizi atņemt un to nomest suņiem priekšā. Šī pagāna sieviete šo vārdu suns nedzirdēja pirmo reizi. Jūdi tā sauca visus pagānus un jūdi pēc tam tā sauca arī kristiešus. Par suņiem, par nešķīstiem suņiem. Tie nav nekādi klēpi sunīši, kā mēs šodien nēsājam, kā meitenes vai sievietes nēsā savā padusē. Viņi to asociēja ar nešķīstiem, klaidoņiem, netīriem suņiem. Un tā Jēzus nosauc šo sievieti. Šķiet, kur nu vēl vairāk var atraidīt vienu cilvēku? Un tajā pašā laikā sievietei nav, kur doties. Un viņa joprojām paliek kopā ar Jēzu. Sieviete nepadodas. Viņa ir tik ļoti izslāpus pēc taisnības, ka viņa paliek. Un viņa turpina ticēt, cerēt un lūgt. Un 27. Pantā lasām. Bet viņa sacīja, tā gan kungs, bet tomēr sunīši ēd no druskām, kas nokrīt no viņa kunga galda. Šī sieviete necerēja, ka viņa varētu ēst no kungu galda. Bet viņa saka, man pietiks ar tām druskām. Viņa ticēja, ka šajās druskās ir tā pati svētība, kas maizei uz kunga galda. Ja tai maizē ir milti, tad arī druskās ir milti. Ja tajā maizē ir sāls, tad druskās ir sāls. Sieva tik ļoti alka pēc Dieva klātbūtnes un piepildījuma, pēc viņa taisnības un dziedināšanas meitiņai, ka rezultātā viņa saņēma to, uz ko viņa cerēja, par ko viņa bija lūgusi, un kāpēc viņa bija sekojusi Jēzum. Jēzus parādīja žēlastību šai pagānas sievietei. 28. pantā mēs lasām. Tad Jēzus atbildēja un tais sacīja, ak, sieva, tava ticība ir liela, lai tev notiek, kā tu gribi. Un viņas meita kļuva vesela tajā pašā stundā. Jēzus šajā kanāniešu sievā ieraudzīja to, ko viņš vēlējās redzēt savā tautā. Slāpes un izsalkumu pēc Dieva taisnības. Kad cilvēks ir patiesi izsalcis, viņš neatlaidīsies, līdz kamēr viņš neapmierinās savu izsalkumu. Vai mēs šodien varam sacīt, ka esam izsalkuši pēc Dieva taisnības? Mēs bieži vien esam izsalkuši pēc savas taisnības, lai tā mana taisnība, kas ir mūsos, kas ir manī, lai tā parādās, lai Dievs svētī to taisnību, kas ir manī. Bet vai mēs esam izslāpuši pēc Dieva taisnības? Vai Jēzus mūsos ieraug to, ko viņš ieraudzīja kanāniešu sievā? Šodien mēs esam daudz privileģētākā stāvoklī nekā šī sieviete. Šodien mums netiek piedāvātas druskas no kunga galda. Šodien mums piedāvāta tiek dzīvības maize. Kristus piedāvā pats sevi. Viņš ir visu izdarījis, lai mēs remdētu savu izsalkumu, lai mēs būtu paēduši. Bet vai nav tā, ka mēs šodien dzīvības maizes vietā, ko Kristus mums piedāvā, labprāt baudām druskas no pasaules galda? Bieži vien mēs tik ļoti esam pieēdušies ar šīm pasaules druskām, ka mums pat nav vietas dzīvības maizē mūsos. Mēs mēģinām sabalansēt šos pasaules kārdinājumus ar savu ticības dzīvi. Un tajā pašā laikā piedzīvojam to, ko mēs lasām Dieva vārdā. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Tas nav iespējams. Bet paldies Dievam, ka arī šodien, katrā draudzē, kurā mēs aizējām, mēs redzam cilvēkus, kuriem slāpst. Mēs redzam cilvēkus, kuri ir izsalkuši. Mēs šos izsalkušos, izslāpušos redzam ārpus draudzes. Kā mums šodien nepārēsties? Kā būt veselīgā izsalkumā, gan fiziski, gan garīgi? Kā mēs to varam panākt? Dalīties ar tiem, kuri ir izsalkuši un izslāpuši. Man kādreiz ir mazliet skumjas par to, kad atbrauc misionāri, tad mēs varam uz pirkstiem saskaitīt tos cilvēkus, kas ir aizgājuši no mūsu draudzes un paklausījušies šos misionārus. Man ir dažreiz skumjas, ka mēs nepieejam klāt pie saviem misionāriem, pie Elmāra, kurš staigā pa ielām un nepajautājam, lai viņš pastāsta. Kādi izskatās šie cilvēki, kuri ir izslāpuši un izsalkuši? Ka viņi burtiski aprīt to, ko viņiem dod. Protams, ir tādi, kas tev uzspļauj, tādi, kur ir pārēdušies, tādi, kuriem neko nevajag. Bet liela daļa šajā pasaulē dzīvo cilvēki, kuriem salkst un kuri ir izslāpuši. Un mēs redzam, ka bieži mums ir pat grūti pusotru stundu nosēdēt dievkalpojumā. Mēs jau tā atnākam 15-20 minūtes vēlāk uz dievkalpojumu, lai tik viņš būtu īsāks. Ja? Un skrienam ārā pa durvīm, lai mēs paspētu atkal padarīt savas lietas, kas mums jādara šajā pasaulē. Bet Jēzus katru reizi, kad mēs nākam šeit, viņš vēlas mūs pabarot. Viņš vēlas remdēt mūsu izsalkumu. Arī Dievs šodien skatās uz mums un jautā, no kura galda šodien ēdīsiet, mani mīļie draugi? No tā galda, no tās maizes, ko es jums piedāvāju, vai skriesiet un baudīsiet pasaules druskas, kas krīt no šīs pasaules kungu galda. Lai Dievs mūs svētī šajā dienā saprast, ka Jēzus ir vienīgais, kura dēļ ir vērts celties, kuri ir vērts meklēt un atrast, ka viņš ir vienīgais, kurš var mūs pabarot, kas var izmainīt mūsu dzīvi ne tikai šeit, bet mūžīgi. Lai Dievs mūs visus mīļie svētī šajā dienā, domājot par izsalkumu, domājot par kalnā kāpšanu un atceramies, ja mēs gribam paēst, tad ir jāceļas, jāmeklē un jāatrod. Dieva vārds mums saka, svētīgi, izslāpušie un izsalkušie pēc Dieva taisnības. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debesu Tēvs, par šo žēlastības dienu, ko Tu mums esi dāvājis. Paldies par pārdomām. Paldies par šo kanāniešu sievu, no kuras mēs varam šodien mācīties. Kā izcīnīt savu ticības dzīvi līdz galam, kungs. Kā celties, meklēt, atrast, nepadoties, kungs. Tu esi apsolījis, ka Tu esi nācis pie slimiem. Un ka Tu esi nācis pie grēciniekiem, kungs, un palīdz mums šajā dienā satvert Tavu žēlastību, Tavu mīlestību, Tavu pestīšanu, kungs. Piepildi katru vienu, kurš šodien ir šeit. Kungs, palīdz mums novērtēt, ko Tu mums esi devis, ka Tu mums esi devis sevi kā dzīvības maizi, un ka mums nav jāmeklē piepildījums šajā pasaulē. To mēs lūdzamies un pateicamies. Tavā vārdā. Amen.